Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam omonatdor edilar. Islomdan avval ham, islomdan keyin ham. Ya'ni islom kelgandan keyin ham. U kishi hammangiz bilasiz, Musa hali payg'ambar bo'lmaslaridan avval ham omonatdorlik bilan nom chiqarganlar. Hatto Makkadan hijrat qilib ketayotgan paytlarida ham o'rinlarga Ali radhiyallohu anhuni qoldirib ketganlar. Buning sababi ham deyishadi ulamolar omonatdorliklari edi. Ya'ni u kishining zimmalarida makkaliklar, ya'ni mushriklar, kofirlar omonat topshirgan narsalar bor edi. O'sha narsalarni topshirishlari kerak edi. Chiqib ketish kerak, tez topshirish kerak omonatni. U ham zarur, bu ham zarur. Qaysini qilish kerak? Ha, bo'ldi, mendan endi soqit bo'ldi. Men ahvolim og'irlashib qoldi, holim tang bo'lib qoldi deb ancha-muncha odam o'zini ma'zur hisoblaydi. Nima qilay, men qo'limdan kelmaydi deydi va parvo qilmasdan ketaveradi, o'ylamaydi. Bu ham omonatsizlik, omonatdorlikka xilof. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shanday og'ir sharoitda ham o'zlarining zimmalaridagi omonatlarni egalariga yetkazishni Ali radhiyallohu anhuga ta'kidlab, topshirib, o'rinlariga qoldirib ketdilar. Qanchalik xavfli bo'lmasin, har qancha xavf xatarli bo'lsa ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan xavf xatardan Ali radhiyallohu anhu ham uzoqda emasdilar. Payg'ambarlar ana shunday omonatdor bo'lishadi va ularga ergashgan insonlar ham shunday omonatga rioya qilishadi. Yana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Abu Sufyon Hiroql bilan uchrashgan paytda, hali u paytda musulmon bo'lmagan holat, Hiroql Abu Sufyondan payg'ambar alayhissalom sifatlarini so'raydi. O'shanda u kishi zikr qilgan sifatlarni ichida namoz, rostgo'ylik, pokdomonlik, ahdiga vafo, omonatni ado etish shularni sanagan. Ya'ni shunga chaqiryapti bizni deb. Shunda Hiroql aytganki, "Va hazihi sifatu nabiy." Bu payg'ambarning sifatlari degan. Payg'ambarlarda shunday sifat bo'ladi. Ya'ni Allohning yo'lida haq yo'liga da'vat qilayotgan insonda mana shu sifat bo'ladi, omonatdorlik bo'ladi, qiyin bo'lsa ham. Bu narsaga rioya qilish ba'zan qiyin bo'lib qoladigan bo'lsa ham, lekin payg'ambarlar va ularning ashablari, ularga ergashgan mu'min musulmonlar buni ado qilishga harakatda bo'lishadi. Omonatdorlik xullas kalom mu'minlik alomati. Xiyonat esa munofiqlik alomati. Alloh taolo mu'minlarni Qur'oni Karimda maqtaganda ham mana shunday maqtagan. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Mu'minun surasida, Ma'orij surasida. Ular shunday zotlarki, ahdlariga, va'dalariga vafo qiladilar, rioya qiladilar, omonatlarni ham rioyasini qiladilar degan.